Бишкекте саат 9:30 ободо Азаттык радиосу. Арбаңыз кадырман угарман, бүгүн 9 май күнгө шаршемби, Азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт алдыдагы жарым саатта. Бишкек жылуулук борборундагы кырсыкты иликтеген депутаттык комиссия корутунду чыгарды.
Тигилже бул фамилияны күнөөлүү деп айта албайбыз. Аны парламентке алып чыгабыз, кийин ушул генеральный прокуратурага катты жөнөтөбүз.
Бул кырсыкка байланыштуу жоопкерчилиги каралсын деген адамдардын арасында мурунку энергетика министри Осмонбек Артыкбаевдин да аты аталууда.
Жылуучу болуп атпайбы, ал жерде бул кишинин саламы жакшы эмес болуп атат. Ошондо Кыргызстандын кыргызчылыгын жакшыраак коргоп, долбоорубуз ийгиликтүү болгонубузда модерн жылса абдан жакшы болот эле да.
АКШ президенти Дональд Трамп өзөктүк келишимден чыга турганын жарыялады.
Эгер мен келишимди азыркы абалында калтырсам, жакында жакынкы чыгышта өзөктүк курал жарышы жүрөт.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка кызыктуу баяндарды сунуштайбыз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясынан таңкы берүүлөрдү мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Баяндарды ого режиссердук пульттан кесиптешим Максат Ахматжан уулу чыгарып атат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды уга алалы. Аларды Рахат Кеңешова даярдаган. Эле Рахат, бүгүнкү күн кандай окуялар менен коштолот экен?
Рахмат. Албетте, эң негизги жаңылык бул АКШдагы президент Дональд Трамп жарыялаган билдирүү. АКШ Иран боюнча ядролук келишимден чыгат деп Дональд Трамп жарыялады кечээ. Ал ошондой эле Вашингтон Иранга өзөктүк программасынан улам киргизилген экономикалык санкцияларды кайра баштай турганын да белгиледи. Биз эң жогорку деңгээлдеги экономикалык санкцияларды киргизебиз. Ирандын ядролук курал аракеттерине жардам бере турган кайсы гана өлкө болбосун, ага да санкция жарыяланат. Кошмо Штаттар УПЗанын курмандыгы болбойт, деди Трамп. 2015-жылкы келишимге ылайык, Иран өзөктүк программасын чектөөгө көнүп, мунун ордуна ага каршы киргизилген эл аралык санкциялары жоюлган болчу. Расмий Тегеран акыркы апталарда АКШ эгер келишимден чыкса өкүнөрүн эскертип жаткан. Дмитрий Медведев Орусияда өкмөт башчылыкка дайындалды. Анын талапкерлигин мамлекеттик думанын 379 депутаты колдосо, 56 каршы болду. 7 майда 4-үнчү бийлик мөөнөтүнө расмий киришкен президент Путин эски санаалашы Дмитрий Медведевди өкмөт башчылыкка сунуш кылган болчу. 53 жаштагы Медведев премьер-министр катары 2012-жылдан бери иштеп келе жатат. Ага чейин 4 жыл Орусиянын президентинин кызматын аркалаган. Ал эми Арменияда парламент Никол Пашинянды премьер-министр кылып шайлады. Ошол эле күнү президент Армен Саркисян аны өкмөт башчы кылып дайындоо тууралуу жарлыкка кол коюп, өзүн кабыл алды. Президент андан өкмөттүн жаңы курамын болушунча тезирээк бекитип, өлкө чечилишин күтүп жаткан маселелерге киришүүнү суранды. Бишкектин жылуулук электр борборундагы кырсыктын себебин жана аны модернизациялоого жумшалган 386 миллион доллардын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссия корутунду кабыл алды. Комиссиядагы талкуу кечээ кечке улуланып, соңунда анын жыйынга катышкан 9 мүчөсү корутундуга кол койду. Калган 3 иш сапарында жүргөнүнө байланыштуу кол кое элек. Корутундуда Кытайдан алынган насыя боюнча сүйлөшүү өткөрдү, документтерди иштеп чыккан жана кол койду деген жетекчилердин ишине укуктук баа берүү сунушталды. Комиссия мүчөлөрүнүн айтымында бул тизмеге 30 жакын адам кирди. Аида Салянова соттон акталса, депутаттык мандатын кайра кайтарып алышы мүмкүн. Бул тууралуу ал Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Юридикалык жактан мындай мүмкүнчүлүк бар, деди Салянова. Ал ошондой эле карапайым элге бекер юридикалык жардам бере турган долбоор баштаганы жатканын айтып берип, укугун жакшы билгендер куугунтукка кабылып жатса, катардагы адамдар жардамга андан бетер муктаж деп айтты.
Биз укукту билебиз, мыйзамды билбеген, укукту билбей туруп жабыркап аткан карапайым элдин арасындан да адамдар өтө көп да. Элге ушундай юридикалык жактан кеңири жана бекер консультацияларды берүү үчүн атайын бир жакшы долбоор баштадык, буюрса.
Мурдагы башкы прокурор жана мурдагы юстиция министри, жогорку кеңештин экс депутаты Аида Салянованын үй мүлкүн мамлекеттин пайдасына чегерүү менен 5 жылга эркинен ажыратуу тууралуу өкүм буга чейин райондук деңгээлдеги сотто чыккан. Андан кийин ал өкүмдү шаардык сот күчүндө калтырган болчу. Кечээ бул иш жогорку сотто каралды. Кийинки отурум 22 майга белгиленди. Жер жерлерде бүгүн улуу жеңиштин 73 жылдыгы белгиленет. Бишкектеги жеңиш аянтындагы митинг реквиемге президент Сооронбай Жээнбеков баштаган өлкө жетекчилери катышат. Бишкекте салтка айланып бараткан өлбөс полк акциясы өтөт. Шаардык кеңештин төрагасы Алмаз Кененбаев Азаттыкка билдиргени караганда былтыр бул жүрүшкө 30 миңге жакын адам катышкан, быйыл да андан кем эмес адам чыгат деп жатышат.
Бул 5-нчи болуп атат. 14-нчү жылы биринчи жолу уюштурганбыз. 1000ге жакын киши чогулган. 15-нчи жылы уюштурганда 3000ге жакын киши болгон. 16-нчы жылы биз маршрутту өзгөрткөнбүз. Южный Воротадан Жеңиш аянтына чейин. Ошо 16-нчы жылы 15-тен 20 миңге чейин жакын катышкан. Анан былтыр 20 миңден 30 миңге чейин болду. Быйыл дагы жакшы эле шаардык тургундар чыгып катышат болуш керек деп отурабыз.
Деп билдирди Алмаз Кененбаев. Бүгүн улуу жеңиш 73 жылдыгына карата Чолпон Ата шаарындагы ат оюндары жыйынтыкталып, финалдык оюндар өтөт. Спорттук иш-чаралар эртең мененки саат 9:00 эр эңишчилердин финалдык таймаштары менен башталат. Андан соң саат 10:00 көк бөрү боюнча 1-чи лиганын финалы өтүп, анда Сары Өзөн жана Толкун командалары алтын медаль үчүн ойношот. Ал эми жогорку лиганын финалында Таластын Ынтымак жана Оштун Достук командалары ойнойт. Ошондой эле бүгүн Ат Чабыш жана Салбурун мелдештери дагы жыйынтыкталат. Жеңиш күнүнө карата ат оюндары Чолпон Ата шаарындагы ат майданында 4-чү майдан бери өтүп жатат. Касым,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңеш болду. Ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык Чекит.org сайтыбыздан да толугураак издеп окусаңыз болот. Ал жака ошондой эле өзүңүздүн пикириңизди ылдый жака калтырсаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргызстанда 9 майда жаан чачын болбойт. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрден күндүз Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөнүндө 23-28, Таласта 21-26, Ош жана Жалал Абад облустарында 25-30, Баткенде 26-31, Ысык Көлдө 15-20, Нарын облусунда 16-21 градус ысык болот экен. Бишкекте 9 май күнү ачык болот. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетет. Абанын табы күндүз 27-29 градуска чейин жогорулайт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Бишкек жылуулук борборундагы кырсык жана аны оңдоого алынган каражатты иликтеген депутаттык комиссия кечээ корутунду чыгарды. Анда Кытайдан алынган насыя боюнча документтерге кол койду делген бир катар жетекчилерге укуктук баа берүү сунушталды. Алардын арасында мурдагы өкмөт башчылары, министрлер бар. Бирок мындай чечимге мурдагы жетекчилер нааразылыгын билдиришүүдө. Алар депутаттык комиссия үстүртөн иликтеп, элге жаңылыш маалыматтарды берди деп санашууда. 3 айдан ашык күттүргөн жыйынтык тууралуу Бакыт Асанов айтып берет.
3 айдан ашык иш жүргүзгөн Бишкек жылуулук борбору боюнча депутаттык комиссиянын корутундусу талкуулардан соң кабыл алынды. Комиссиянын соңку жыйыны жабык өтүп, бир нече саатка созулду. Анда буга чейин даярдалган корутундуга кол коюудан баш тарткан комиссия мүчөлөрүнүн сунушу талкууга коюлду. Жыйынтыкта жыйынга катышкан 9 мүчө корутундуга кол коюп, калган 3 иш сапарында жүргөнүнө байланыштуу кол коюш элек. Корутундуда Кытайдан алынган насыя боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрдү, документтерди иштеп чыккан жана кол койду деген жетекчилердин ишине укуктук баа берүү сунушталды. Комиссия мүчөлөрүнүн айтымында бул тизмеге 30га жакын адам кирген. Алардын арасында мурдагы премьер-министрлер Жантөрөй Сатыбалдиев жана Жоомарт Оторбаев баш болгон мурдагы жана учурдагы бир нече жетекчи бар. Ошондой эле депутаттык комиссия Бишкек жылуулук борборун модернизациялоону ишке ашырган Кытайлык Тибея компаниясынын чакыруусу менен Бээжинге барып келген мурдагы чакырылыштагы депутаттардын да ысымын корутундуга жазган. Алардын катарында Чыныбай Турсунбеков, Азамат Арапбаев, Искак Пирматов сыяктуу учурдагы депутаттар да бар. Буга кошумча президентке, жогорку кеңешке жана баш прокурорго Бишкек жылуулук борборун жаңылоого алынган 386 миллион доллардын максаттуу пайдаланышын, кызмат адамдарынын Кытайлык Тибея компаниясынын өкүлдөрү менен байланышын, сатып алынган жабдыктардын жана аткарылган иштеринин нарыгынын негиздүүлүгүн текшерүү сунуш кылынды. Буга чейин жоопкерчилиги каралышы керек деген жетекчилердин арасында Эсеп палатасынын төрагасы Улукбек Мариповдун аты аталып жаткан. Бирок 8-майдагы жыйынга Марипов өзү келип, тиешелүү документтерди көрсөткөндөн кийин ал тизмеге киргизилген жок. Комиссиянын мүчөсү Кыргызстан фракциясынын депутаты Алмазбек Токторовдун айтымында корутундуга жылуулук борборуна байланыштуу жоопкер жетекчилердин баары жазылды.
Выводдорду кылып атканыбызда баардыгын жаздык да. Ким кандай тиешеси бар, ким кандай документке кол койгон, ошолордун баардыгын жаздык. Ген прокуратурага поручение бергенде указанные должностные лица проверить на предмет правовой оценки деп жаздыкта.
Комиссиянын дагы бир мүчөсү Сайдулла Нышанов болсо, кортундуда ат аталган адамдардын баары эле күнөөлүү дегенге жатпай тургандыгын түшүндүрүүдө.
Тигилже бул фамилияны күнөөлүү деп айта албайбыз. Аны парламентке алып чыгабыз, кийин ушул генеральный прокуратурага катты жөнөтөбүз. Ошол жерден алар укуктук бааны берет.
Бирок депутаттык иликтөөнүн корутундусунда ататалгандар комиссия туура эмес жол менен кетти деп эсептешет. Алар Бишкек жылдык борборун оңдоо керек деп, ал үчүн иш алып барган жетекчилерди жоопкер катары тизмеге киргизүүнү осол иш катары баалап жатышат. Маселен, мурдагы юстиция министри, учурдагы Ата мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматовдун айтымында депутаттык комиссия мүчөлөрү жылуулук борборун оңдоо зарылчылыгы менен андагы коррупцияны бөлүп карабай жаңылыш корутунду кабыл алды.
Модернизация керек беле? Керек болгон. Модернизация кылыш үчүн кредит алыш керек беле? Алыш керек болчу. Ал эми ошол кредитти энергетиктер туура пайдаландыбы? Ошол суроолорго так жооп бериш керек. Биздин позиция боюнча модернизация керек болчу. Кредит керек болчу. Ошондуктан өкмөт модернизация кылуу боюнча чечим кабыл алды. Бирок ошол кредитти энергетиктер электрический станция жабык акционердик коому менен ТБИ экөө биргелешип протокол түзүп 5-6 жолу жолугушуу өткөрүп 386 миллион долларга жана ТЭЦтин 30% объем жумушту камтып туруп анан ошол жерден анан иктенөлүк ошол жерде жатпайбы?
Буга чейин депутаттык комиссиянын дагы бир мүчөсү Искак Масалиев жаралган кырдаал боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган жетекчилердин жоопкерчилиги каралышы керек деген позицияны билдирген. Корутундуга кол койгон депутаттар мурдагы президенттин жоопкерчилиги боюнча суроого так жооп бере алышкан жок. Буга чейин мурдагы премьер министр Жантөрө Сатыбалдиев Бишкек жылдык борборундагы акыркы кырдаал үчүн өзүн жоопкерчиликтүү деп эсептебей тургандыгын айткан эле, анын жүйөсүндө борборду жаңылоо боюнча келишимди даярдоодо коррупция болгон эмес. Быйыл кыш чилдеде Бишкек жылдык борборунун иши үзгүлтүккө учураганда борбор бир нече күн жылуулуксуз жана жарыксыз калган болчу. Бул кырсыкка байланыштуу кылмыш козголуп, улуттук энерго холдингтин башчысы Айбек Калиев баш болгон бир нече жетекчи камакка алынган.
Кече дүйнө коомчулугу көптөн күткөн окуя орун алды. Президент Дональд Трамп АКШ 2015 жылкы өзөктүк келишимден чыга турганын, ага кошумча Иранга каршы катаал экономикалык санкцияларды кайра киргизерин жарыялады. Трамп өзөктүк келишимди мамлекет башчылыкка талапкер кезинен бери эле кескин сындап келаткан. Келишимге катышкан Европа өлкөлөрү АКШны андан чыкпоого үндөп, Иран эгерде Вашингтон андай кадамга барса өкүнүп каларын эскерткен. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
АКШ президенти акыркы апталарда эл аралык коомчулукта өзгөчө ага тиешеси бар жана кызыктар тараптар ортосунда утуру-тур талкууланып жаткан маселе боюнча чечимин өткөн түнү ак үйдөн жарыялады. Өлкөсү 2015 жылкы көп тараптуу келишимден чыгып жатышынын себебин ал Ирандын өзөктүк куралга ээ болуусун алдын албай турганы менен түшүндүрдү. А бизде бүгүн Ирандын убадасы жалган болгонун эң акыркы далили бар. Өткөн аптада Израиль Иран узактан бери жашырып келген чалгын документтерин жарыялады. Ал Ирандын режимин жана өзөктүк куралды көздөгөнүн тарыхын биротоло көргөздү. Келишим түзүлгөндөн бери Ирандын аскерий бюджети дээрлик 40% көбөйдү. Өлкөнүн экономикасы болсо ошол эле учурда абдан начар бойдон калууда. Санкциялар жоюлгандан кийин диктатура өзөктүк дүрмөт алып жүрүүгө жөндөмдүү ракеталарды жасоо, терроризмди колдоо, бүткүл жакынкы чыгышта жана андан тышкаркы жактарда хаос жаратуу үчүн жаң каражаттарын колдонууда. Эгер мен келишимди азыркы абалында калтырсам, жакында жакынкы чыгышта өзөктүк курал жарышы жүрөт.
There would soon be a nuclear arms race in the Middle East.
Деген президент Дональд Трамп бул жарыясынын артынан дароо эле АКШ Тегеранга каршы 2015 жылкы келишимге чейин киргизилген экономикалык санкциялардын кайра калыбына келтирүүнү караган документке дагы кол койду.
As we exit the Iran deal, we will be working with our allies to find a real
Иран келишимден чыгып жатып биз союздаштарыбыз менен Ирандын өзөктүк коркунучу боюнча реалдуу, кеңири жана узак мөөнөттүү чечим табуу үстүндө иштешебиз. Ал Ирандын баллистикалык ракета программасынын коркунучтарын жоюу, бүткүл дүйнөдөгү террористтик ишмердигин токтотуу, жакынкы чыгышка коркунуч жараткан ишмердигине тоскоолдук жасоо боюнча аракеттерди камтыйт. Ал арада кубаттуу санкциялар толугу менен күчүнө кирет. Эгер режим өзүнүн өзөктүк мүдөөсүн уланта берсе, буга чейин эч болбогон ири көйгөйлөргө кабылат.
It will have bigger problems than it has ever had before.
деген АКШ президенти, эгер кайсыл бир мамлекет Ирандын өзөктүк программасына жардам берсе, Вашингтон санкцияларына алар да кабылаарын эскертти. Каржы министрлиги Трамптын жарыясынан кийин түшүндүргөндөй, Иранга каршы санкциялар 90-180 күн аралыгында кайра киргизилип, толугу менен күчүнө кирет. Дональд Трамптын билдирүүсү артынан Ирандын президенти Хасан Роухани дагы теле кайрылуу менен чыгып, АКШнын чечимин тарыхый катачылык деп атады. Бүгүн кечинде биз акыркы 40 жылдан бери такай айтып келген өтө маанилүү тарыхый тажрыйбага күбө болдук. Атап айтканда, Иран өз милдеттенмелерин такай сактаган өлкө. Америка болсо өз милдеттенмелерин эч качан аткарбаган мамлекет. Мен тышкы иштер министрине алдыдагы апталарда Европа мамлекеттери Кытай жана Орусия менен сүйлөшүүнү тапшырдым. Эгер биз бул кыска убакыттын ичинде бардык мамлекеттер менен кызматташуу шартында аракеттенүүнүн биргелешкен кеңири планынын пайдасын толугу менен көрөбүз деген бүтүмгө келсек, келишим калат. Эгер биздин кызыкчылыктар корголбой турган болсо, Ислам Республикасы өз чечимин жарыялайт. Деген президент Роухани, эгер сүйлөшүүлөр ийгилик таппаса, Иран уранды мурдагыдан дагы көп байытарын кошумчалады. Европадан келишимге катышкан Франция, Германия, Британиянын лидерлери биргелешкен билдирүү жасашты. Президент Эммануэл Макрон, канцлер Ангела Меркель, премьер-министр Тереза Мей АКШ'ын чечимине карабай, Иран келишимин сактай тургандыгын белгилешти. Кошмо Штаттарды, келишимге кол койгон башка тараптарды анын аткаруусуна тоскоолдук кылган чаралардан карманууга чакырышты. Орусиянын тышкы иштер министрлиги болсо Трамптын чечимин сынга алып, аны Иран менен саясий эсеп жүргүзүүнү калкалоо аракети катары мүнөздөдү. Ирандын аймактык атаандашы Сауд Аравия АКШ'ын келишимден чыгышын жана Тегеранга каршы экономикалык санкцияларды калыбына келтирерин кубаттады. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху болсо Трамптын чечимин чечкиндүү, Тегерандагы террористтик режим менен катастрофалык өзөктүк келишимден баш тартуу деп атады. 2015 жылы Иран дүйнөнүн 6 ири державасы АКШ, Кытай, Франция, Орусия, Британия жана Германия менен кол койгон келишимге ылайык өзөктүк программасын чектөөгө көнүп, мунун ордуна ага каршы киргизилген экономикалык санкциялары жоюлган. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Биз берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөрдөн мурун ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен учкай тааныштырып кетейин. АКШ президенти Дональд Трамп АКШ Иран боюнча ядролук келишимден чыгаарын жарыя кылды. Дмитрий Медведев Орусияда өкмөт башчылыкка кайра дайындалды. Арменияда парламент Никол Пашинянды премьер-министр кылып шайлады. Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсыктын себебин иликтеген депутаттык комиссия корутундуу кабыл алды. Аида Салянова соттон акталса депутаттык мандатын кайра кайтарып алышы мүмкүн. Жер жерлерде бүгүн улуу жеңиштин 73 жылдыгы белгиленет. Бишкекте саат 10:00 өлбөс полк жөө жүрүшү башталат. Бүгүн улуу жеңиштин 73 жылдыгына карата Чолпон Ата шаарындагы ат оюндары жыйынтыкталып, финалдык оюндар өтөт. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Алардын толук баяндамасын кеңирээк сайтыбыздан окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит.org. Эми кайра жергиликтүү баяндарга кайтып келсек, Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияга байланыштуу түзүлгөн депутаттык комиссия жоопкерчилиги каралсын деген адамдардын арасында Жогорку Кеңештин социал-демократтар фракциясынын депутаты, мурунку энергетика министри Осмонбек Артыкбаевдин да аты аталып жатат. Ал апрель инкылабынан кийин 2 жолу энергетика министри болгон жана жылуулук борборун оңдогон кытайлык ТБИА компания менен келишим түзүү жарыянында катышкан. Артыкбаев Кыргызстандагы эң ири Неман дарыкана түйүнүн түптөгөнү, ишкер болгону белгилүү. Аны 2010 жылы бийлик алмашканга чейин саясий жолу бир кылка болгон эмес. Толугураак бейне түрмөгүнөн Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Осмонбек Артыкбаев Кыргызстандын эгемендигинин алгачкы жылдарында эле бизнеске кеткен. Алгач Скорпион деген жол курулуш фирмасын 5 жыл башкарган, андан кийин азыр өлкөдөгү эң ири дарыкана тармагына айланган Неман фирмасын түптөгөн. Артыкбаев саясатка 2005 жылдан тарта аралашкан. Ошол жылы февраль айында бир палаталуу Жогорку Кеңешке депутаттарды шайлоодо Жалал Абад облусунун Кара Көл таш көмүр шаарларынан утуп келген. Адегенде ошол кездеги президент Курманбек Байгиев жана анын саясатын сындаган депутат катары танылган. Деген менен саясаттагы үзөңгүлөш Алмазбек Атамбаев президент Курманбек Байкеевдин сунушу менен премьер-министр болуп дайындалганда буга байланыштуу каршы пикирин айткан жана вице-премьер-министр кызматын сунуштаганда барбай койгону белгилүү. Осмонбек Артыкбаев алгач Темир Сариевдин Акшумкар партиясына кирген. Бирок 2007 жылкы парламенттик шайлоонун так алдында бул партиядан чыгып кеткен. Аталган партия муну бийликтин кысымы деп түшүндүргөн. 2007 жылдагы шайлоого Осмонбек Артыкбаев Алмазбек Атамбаевдин Социал-демократтар партиясынын тизмеси менен катышканын жана 3-чү орунда турган. Ал чакырылса социал-демократтарга 11 мандат тийген. Артыкбаевдин фракциялашы Жусупжан Жээнбеков партиянын тизмесинин түзүлүшү шайлоо жараянын мындайча эстеди.
Акчасы бар менен анан элге таанылган адамдарды чогулткан регионго карап туруп. Исан үч үйдөн Жээнбек досу болгон, азыр Сооронбай, анан ал Айшукасы, Роза Отунбаеваны тапкан. Бийликте отурган жерден өзүнүн баягы ордун катуулап чыгарган да фундамент. Анан мына бийлиге жетип кешинеси бар экен. Жеткиздик. Ошо жерди бирок адамдар жеткизди. Карасуудан баштап то Алабуга чаткалыга чейин Бакыт Бешимов экөөбүз жүрүп кыдырып, чөнтөгүбүздө бир тыйын акча жок, машинеге зорго бензинге карыз калып кыдырганбыз. Осман Артыкбаев алмалдын колунда бар аптекада эмне кылат экен, ал ошол ошону таанышкам мен Ташкамбирде. Карасам да колунда бар жигит экен. Адамдар бар деп баягы барга көбөйүп кетпейт, жокко чөгүп кетпей турганына жокко билбейм. Бул барга биздин көбөйүп кетпегенин мен байкадым. Адамгерчиликтүү.
Осмонбек Артыкбаев 2009 жылы майда мандатын күтүүсүз өз эрки менен өткөрүп берген жана бул чечимин биротоло ишкерди кылары менен түшүндүргөн. Анын алдында башкы прокуратура Осмонбек Артыкбаев түптөгөн бир тууганы жетектеген Неман Фарм ишканасында ири өлчөмдө салык жашырылган деген айып менен кылмыш ишин козгогон эле. Артыкбаевдин саясаттагы саналаш пикирлештери муну саясий куугунтук деп айтып чыгышкан. Кыргызстанда 2010 жылы бийлик күч менен алмашып техникалык өкмөт түзүлгөндө Осмонбек Артыкбаев энергетика министри болгон. Бул техникалык өкмөттү башкарган Амангелди Муралиев катаал шартта кантип иштешкени тууралуу буларды кеп кылды.
Энергетика тармагын кышкы даярдоо маселелерди көп көңүл бурдум да. Саясат туруксуз болуп турган кез эле, ошон үчүн республиканы кышка даярдаш керек деп мен аябай көңүл бурганмын. Мурунда көп өкмөттө иштегенмин да. Бирок энергетикадагы иштеген адистерди, жетекчилерди тааныч элем да. Артыкбаев менен көп иштеген жокмун. Негизинен күнүмдүк иштерди ошол энергетика тармагындагы жетекчилер менен иштедим да. Түздөн түз иштедим, эми үчүн дегенде убакыт жок болчу. Анда заман башкача болчу, маселелерди тез чечиш керек эле. Ошон үчүн мен ошондой метод коюп өткөнмүн. Министр аркылуу көп иштебей түзмөтүз иштегенде. А так мен адамгерчилик жагынан, кичилик жагынан жаман ойдо эмесмин, жакшы эле.
Осмонбек Артыкбаев 2011-2012 жылдары Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасын башкарган. Андан кийин бир жыл өкмөткө караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекцияны жетектеген. 2013-2014 жылдары кайрадан энергетика жана өнөр жай министри болгон. Жарандык активист Адил Турдукуловдун пикиринде Артыкбаев ээлеген тармактарда адис эместигин көрсөттү.
Революция өткөндөн кийин Атамбаевдин эң жакын адамдары болуп калды. Ал учурда көптөгөн олигархтар Артыкбаев гана эмес, ошол айланчыктап калган Атамбаевди. Фармацевтикалык компаниянын ишкананын жетекчиси болуп, энергетика тармагын тийлүүгө ага ошондой жоопкерчилик тартканы түшүнүксүз болгон элге. Анткени профессионал адис эмес адамдын ал жака келиши бул анча жыйынтык алып келбейт деген божомолдор болгон. Ошол божомолдор жүзөгө ашты. Ал тармак кого бетер карызга батып, темалык проблемалар чечилбегендикте ошол эле ТЭЦ маселеси көрсөттү буга. Андан тышкары ошол Артыкбаев болуп турган учурда Кыргыз газды $1 сатып жиберген.
Жогорку кеңеште Бишкек жылуулук электр борборуна байланыштуу түзүлгөн депутаттык комиссиянын корутундусунда жоопкерчилиги каралсын деген адамдардын арасында Осмонбек Артыкбаевдин дагы аты бар. Бул борборду орногон кытайлык ТБ компаниясы жогорку кеңештин депутаттарын, энергетика тармагында иштеген аткаминерлерди, адистерди Кытайга 2 жолу алып барып келген. Артыкбаев 2-ж делегациянын курамында болгон жана Кытайга барып келүү өкмөтүнүн тапшырмасы болгон деп билдирген.
Биз официальный делегация болуп Үрүмчүгө келип, ишканалары менен тааныштырды. Негизинен иштери ар тараптуу экен. Көмүрдү казып алып өндүрөт экен, өтө чоң көлөмдө 10 миллиард тонна. Кыргызстандын 36% көмүр запастары Синжанда экен. Ошону почти көпчүлүгүн ушул компания иштетип экен. Андан сырткары булар эң чоң трансформаторлорду чыгарышат экен. Биз кичинекей райондордун баарын кыдырып, бүт тесттерин кыдырып көрүп чыктык. Компаниянын өкүлчүлүгү, жетекчилердин баарды бизди коштоп, баардыгын көрсөтүп, делегация аябай ыраазы болду.
Артыкбаев кытайлык компания менен келишим түзүлүп жатканда кыргыз тараптын кызыкчылыгы жакшы корголбой калган деген дооматтарды четке кагып келет. Короогон каражат боюнча талаш тартышты такташ үчүн эл аралык эксперттерге кайрылууну да сунуш кылган.
Мүмкүн сиздер бир эл аралык бир эксперттик группаны алып анализдетип, ошол мүмкүн ошолор иштеп баасын дагы бир жолу карап аныктап берет. Ошонун баасы чын эле ошондой арзан болгон бу же кымбат болгонбу деп анализдеп карап чыкса болот да. Ошол теплоэлектр станция комиссия ушундай бир иш кылса жакшы болот эле. Кытай мамлекети өзү льготный кредит берип атса жеңилдетилген, анан ошол бул негизинен биздин мамлекетке карата жүргөн оң саясаттын негизинде чечилип аткан маселе. Биздин энергетикалык көз карансыз маселесин тапшырмасын чечүүнүн негизинде болуп аткан маселе. Эгерде ошол жерде чын эле бүдөмүк ой болсо, сиздер комиссия кайрылып Кытай мамлекетине бир сурап көрбөйсүздөр.
Анткени менен парламентте Осмонбек Артыкбаевдин дагы жоопкерчилиги каралышы керек деген пикирдеги депутаттар дагы бар. Алардын бири Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев.
Ийгиликтүү бизнесмен деп баада алам. Депутат катары өзүнүн милдетин аткарганга аракеттер жасап атат. Анын аткаруу бийликтер, менде мисалы үчүн сынын пикирим бар, тест боюнча чыгып атат да, ал жерде бул кишинин саламы жакшы эмес болуп атат. Ошондо Кыргызстандын кызысын жакшыраак коргоп, долбоорубуз ийгиликтүү болгонубузда модернизация абдан жакшы болуп атат да. Модернизация кылабыз деген негизги ой пикири жакшы болчу эле, максат жакшы болчу эле. Алар авария болбосо билинбей калмак да. Эми договорду ушундай түзүп койгон экен да. Мен мисалы үчүн эгерде мен министр болсом андай договорго барып айта элем. Жогорку кеңешке келип айтпады беле, мына ушул модернизация бүтчү, кудай буюрса биз 30-50 жыл жылуулуктан кемчилик көрбөйбүз деп айтканда, ушуну айтпаш керек болчу да, ал айтыш керек болчу. Биз ушуну курсак, биз бир гана 300 киловатт электр энергия, киловатт электр энергия кошулат деп айтыш керек болчу. Жылуулукка чоң таасир бербейт деп чындап айтыш керек болчу да. Ошондо божомолдорду айтып кеткен да көп.
58 жаштагы Осмонбек Артыкбаев эмгек сиңирген куруучу, экономика илимдеринин кандидаты. Алмазбек Атамбаев президенттик кызматтан кетери алдында аны даңк медали менен сыйлаган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Спорт темаларына орун беребиз. Кечээ Чопон Ата шаарында кикбоксинг боюнча Азия чемпионаты башталар алдында мелдешке келген чет өлкөлүк спортчулар тамакка ууланганы белгилүү болду. Окуяны тийиштүү органдар териштирип жатышат. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Чет өлкөлүк спортчулар Кыргызстанга 5-майда келишип, Ысык Көлдөгү Бактуу Долоноту айылындагы Аврора мейманканасына жайгашкан. Уулангандардын алгачкысы 7-майда эртең менен билинип, алгач 7 адам ооруканага жаткырылса, кийинчерээк алардын саны 18 адамга жетти. Ысык Көл аймактык ооруканасынын башкы дарыгери Альмира Алдашева ууланганардан 7 адам чет өлкөлүк спортчулар, ал эми калганы Аврорада иштеген жергиликтүү тургундар экенин Азаттык айтып берди.
Баардын акыбалы азыркы мезгилге туруктуу. Кечээ күнкүдөй баягыдай температура жетип аткан же кузуп аткан, ич ооруга мындай арыздангандар жок. Баардыгы деген тиешелүү дары дармекти алышты, тиешелүү лечениясын алды. Бизге өзүбүзгө жардамга түп аймактык ооруканасынан дарыгер инфекционист келген, жардам көрсөттү.
Бул арада Аврора санаторийнин жетекчилиги өздөрү жагдайды түшүнбөй жооптон суроосу көп болууда. Эс алуу жайдын директору Максат Шабданбаевдин Азаттыкка айтканына караганда, Аврорада учурда 340 адам жайгашкан. Алардын баардыгына бирдей тамак берилгендиктен бул жагдай жапырт эс алуучуларга терс таасирин тийгизмек дейт. Андыктан спортчулар башка жерден тамак жеген болушу мүмкүн деген божомолго көбүрөөк ыктоодо.
Эми мындай болуп атат да, бизде бүгүнкү күндө 340 эс алуучу бар. 235 спортсмендер, 35 Япониядан келген, мына азыр кетишти жаңы эле. Калганы кыргызстандык эс алуучулар. Анан эгер андай тамактан кетирсек баарына, анда баары эле жыгылат. Анан ошол ысык мамлекеттерден келген, ошол Аравиядан, Иран, Ирактан келген спортсмендер адаптация болуп атышты. Анан тамак маселеси да алар менен бир аз эме болуп атты. Анткени жөтө биздин тамактар көп мындай жетишпейт экен, анан сыртка чыгып жүрүшөт.
Анткени менен ууланган спортчулардын саны 7 көп болгонун аймактык оорукананын дарыгерлери айтышты. Көпчүлүгү санаторийден доктурларга көрүнгөнү менен ооруканага жатуудан баш тартышканын башкы дарыгер Альмира Алдашева кошумчалап өттү. Айтылгандарды чет өлкөлүк спортчулар өздөрү да тастыктоодо. Алсак, Ирандын кикбоксинг боюнча башкы машыктыруучусу Ахмат Анжони командада өзү баш болуп 5 адам өзүн начар сезгенин, бирок бир спортчу гана ооруканага жатканын айтууда.
Биздин 2 кызыбыз, 1 калыз, 1 спортчубуз жана мен машыктыруучу болуп өзүбүздү өтө начар сезе баштадык. Дарыгерлер келип бизге жардам көрсөтүп, кан басымды ченеп дары беришти. Мен ооруканага жатып алсам, калган спортчуларым кандай болот деп ойлондум. Ошондуктан ооруканага жатпай койдум. Азыркыга чейин өзүмдү начар сезип жатам, бирок кечээки күнгө караганда жакшымын. Мен уулануу санаторийдин тамагынан гана болгонун ишеничтүү айта алам. Себеби биз ошол жактан гана тамак жегенбиз.
Иран машыктыруучусу кырдаалга карабай Кыргызстанга доо арызы жок экенин, бул көрүнүштөн Кыргызстан менен Ирандын мамилеси жогору турарын айтат. Чолпан Атадагы кикбоксинг боюнча Азия чемпионаты спортчуларды санаага салган менен өз мөөнөтүндө башталды. Кыргызстандын кикбоксинг федерациясынын президенти Александр Воинов айрым спортчулар тамактан ууланганына карабай таймашка чыгуудан баш тарткан учур боло элек деп, бардык спортчуларга таймашка чыгууга мүмкүнчүлүк берилет дейт. Кикбоксинг боюнча Азия чемпионаты 11 майда аяктайт. Жалпысынан Кыргызстанга 14 мамлекеттен 300 ашык спортчу келип, мелдеш Чолпан Атадагы Газпром спорт комплексинде өтүүдө. Самат Жумакадыров, Азаттык, Чолпан Ата шаары.
Ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясына мен Касым Рахманкулов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден амандашабыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Бишкекте саат 10 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттыктын келерки жарым сааттык чыгарылышы улуу атамекендик согуштун 73 жылдыгына арналат. Анда төмөнкү баяндарды сунуш кылабыз. Улуу атамекендик согушта курман болгондор тууралуу архивдик маалыматтардын электрондук версиясын түзүү аракети көрүлүүдө.
Издей баштадык, издеп жүрүп, 6 айдан кийин биз Тай атабыздын кайсы жерде согушуп курман болуп, сөөк ачтыгы коюлганын ошол ОБУДУ меморал сайтынан таптык.
Согуш жылдары Кыргызстанга көчүрүлүп келинген жөөт үй-бүлөлөр тууралуу баянды сунуштайбыз.
Мен бул жакка келгенде болгону 6 жашта болчумун. Кыргыз элинин жардамы, көмөгү менен мен Фрунзе, азыркы Бишкекте чоңоюп өстүм.
Алдыдагы жарым сааттык чыгарылышыбыз мына ушул баяндар менен толукталат, андыктан биз менен болуңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясына мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пультта мага Максат Ахматжан уулу жардам берип отурат. Оолу, ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтом менен таанышып алыңыз. Аны кесиптешим Рахат Кеңешова даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы баардыгыңыздарды бүгүнкү жеңиш майрамыңыздар менен. Жер жерлерде бүгүн улуу жеңиштин 73 жылдыгы белгиленет. Бишкектеги жеңиш аянтындагы митинг реквиемге президент Сооронбай Жээнбеков баштаган өлкө жетекчилери катышат. Бишкекте салтка айланып бараткан өлбөс полк акциясы өтөт. Шаардык кеңештин төрагасы Алмаз Кененбаев Азаттыкка билдиргенине караганда, былтыр бул жүрүшкө 30 миңге жакын адам катышкан, быйыл дагы андан кем эмес адам чыгат. АКШ Иран боюнча ядролук келишимден чыгат. Бул тууралуу президент Дональд Трамп жарыялады. Ал ошондой эле Вашингтон Иранга өзөктүк программасынан улам киргизилген экономикалык санкцияларды кайра баштай турганын дагы белгиледи. Биз эң жогорку деңгээлдеги экономикалык санкцияларды киргизебиз. Ирандын ядролук курал аракеттерине жардам бере турган кайсы гана өлкө болбосун, ага да санкция жарыяланат, деди Трамп. Расмий Тегеран болсо, акыркы апталарда АКШ эгер келишимден чыкса, өкүнөрүн эскертип жаткан болчу. 2015 жылы Иран кол койгон келишимге ылайык өзөктүк программасын чектөөгө көнүп, мунун ордуна ага каршы киргизилген эл аралык санкциялар жоюлган болчу. АКШ президентинин жарыясынын турлай дүйнөлүк биржаларда мунай баасы кымбаттап, баррель $70 ашты. Бул 2014 жылдын соңунан берки эң жогорку баа. Дмитрий Медведев Орусияда өкмөт башчылыкка дайындалды. Анын талапкерлигин мамлекеттик думанын 379 депутаты колдосо, 56 парламентарий каршы болду. 7 майда 4 бийлик мөөнөтүнө расмий киришкен президент Путин эски санаалашы Дмитрий Медведевди өкмөт башчылыкка сунуш кылган. 53 жаштагы Медведев премьер-министр катары 2012 жылдан бери иштеп келе жаткан, ага чейин 4 жыл Орусиянын президентинин кызматын аркалаган болчу. Ал эми Арменияда парламент Никол Пашинянды премьер-министр кылып шайлады. Ошол эле күнү президент Армен Саркисян аны өкмөт башчы кылып дайындоо тууралуу жарлыкка кол коюп, өзүн кабыл алды. Президент андан өкмөттүн жаңы курамы болушунча тезирээк бекитип, өлкө чечилишин күтүп жаткан маселелерге киришүүнү суранды. Буга чейин оппозицияны жетектеп келген Никол Пашиняндын талапкерлигин 59 депутат колдоду, 43 каршылыгын билдирди. Ириванын борбордук аянтында миңдеген адам парламенттеги шайлоого көз салып турду. Бишкектеги жылуулук электр борборунда кырсыктын себебин жана аны модернизациялоого жумшалган 386 миллион доллардын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссия корутунду кабыл алды. Комиссиядагы талкуу кечээ кечке уланып, соңунда анын жыйынга катышкан 9 мүчөсү корутундуга кол койду. Калган 3 иш сапарында жүргөнүнө байланыштуу кол кое элек. Корутундуда Кытайдан алынган насыя боюнча сүйлөшүү өткөргөн, документтерди иштеп чыккан жана кол койгон деген жетекчилердин ишине укуктук баа берүү сунушталып жатат. Комиссия мүчөлөрүнүн айтымында бул тизмеге 30 жакын адамдын аты жөнү кирди. Аида Салянова соттон акталса, депутаттык мандатын кайра кайтарып алышы мүмкүн. Бул тууралуу ал Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берип жатып кечээ билдирди. Юридикалык жактан мындай мүмкүнчүлүк бар, деди Салянова. Ал ошондой эле карапайым элге бекер юридикалык жардам бере турган долбоор баштаганы жатканын айтып берип, укугун жакшы билгендер куугунтукка кабылып жатса, катардагы адамдар жардамга андан бетер муктаж деп айтты.
Биз укукту билебиз, мыйзамды билбеген, укукту билбей туруп жабыркап аткан карапайым элдин арасында андай адамдар өтө көп да. Элге ушундай юридикалык жактан кеңири жана бекер консультацияларды берүү үчүн атайын бир жакшы долбоор баштадык, буюрса.
Райондук жана шаардык сот мурдагы башкы прокурор жана юстиция министри жогорку кеңештин экс депутаты Аида Саляновнун үй мүлкүн мамлекеттин пайдасына чегерүү менен 5 жылга эркинен ажыратуу тууралуу өкүм чыгарган. 8 майда жогорку сотто Саляновнун көзөмөл арызы карала баштады. Прокурор айыпты угузуп, буга чейинки соттун чечимдерин күчүндө калтырууну суранды. Ал эми адвокат Чынара Жакупбекова дагы Салянова өзү дагы күнөө жок экенин, коюлган айып далилденбегенин айтты. Кийинки отурум 22 майга белгиленди. Ошентип бүгүн жержелерде улуу жеңиштин 73 жылдыгы белгиленгени жатат. Бул дата карата Чолпон ата шаарындагы ат оюндары жыйынтыкталып, финалдык оюндар өтөт. Спорттук иш-чараларга эртең мененки саат 9:00 эңишчилердин финалдык таймаштары менен башталат. Андан соң саат 10:00 көк бөрү боюнча биринчи лиганын финалы өтүп, анда Сары Өзөн жана Толкун командалары алтын медаль үчүн ойношот. Ал эми жогорку лиганын финалында Таластын Ынтымак жана Оштун Достук командалары ойнойт. Ошондой эле бүгүн ат чабыш жана салбурун мелдештери дагы жыйынтыкталат. Жеңиш күнүнө карата ат оюндары Чолпон ата шаарындагы ат майданда 4-майдан бери өтүүдө. Касым,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Мен угармандарга эскерте кетейин, бүгүн улуу жеңиштин 73 жылдыгына арналган иш-чараларды Азаттыктын жамааты түз ободо дагы чагылдырып турат. Андыктан биздин фейсбук баракчабызды акмалап, андан түз ободо ошол иш-чараларды көрүп турсаңыз болот. Эми биз уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Каныбек Мырзаканов жетектеген Эрдик Подвиг коомдук уюму улуу ата мекендик урушта дайынсыз жоголгон жоокерлердин дарек дайынын таап, алардын жакындарынын эскерип келишине көмөгүн көрсөтүп келе жатат. Уюм улуу ата мекендик согушта курман болгондор тууралуу архивдик маалыматтардын Кыргызстанга тиешелүү электрондук версиясын түзүү аракетин көрүүдө. Кан майдандан кайтпай калган тууралуу архивдик маалыматтар Орусияда мемориал уюму тарабынан электрондук маалымат мейкинине чыгарылган. Азаттыктын студиясында Эркиндик Подвиг уюмунун жетекчиси Каныбек Мырзаканов аткарылган иштер, алдыдагы максат милдеттер тууралуу айтып берди. Аны менен Бекташ Шамшиев аңгемелешкен.
Бүгүн биздин студияда Эркиндик Подвиг коомдук уюмунун жетекчиси, Кыргыздын белгилүү инсаны Каныбек Мырзаканов мырза келип отурат. Улуу ата мекендик согушта дайынсыз жок болуп кеткен, эчен жылдар жакындары кат кабарын билбей көбү өтүп кетти ошолордун жакындары. Сиз ошондой улуу ишке көмөк көрсөтүп иштеп атасыз. Мына ушул ишке аралашып калышыңызга кандай себеп болду эле?
Бул себеби жөнөкөй эле да, бул баардык эле Кыргызстан жашап аткан үй бүлөлөргө тиешелүү. Менин таятам Чыналиев жандар согушка кетип кайтпай алган. Дареги дайынчылардын тизмесинде болгонда тайын эбес бүбүш, уулу Ташкенбай кызы биздин апабыз Кимсан, мына 3 киши согуштан кийин, согуш аяктагандан кийин күтүшкөн да. Тайынын күйөөсүн күтсө, уулу менен кызы атасын күтүшүп согуштан кийин ана келет, мына келет депчи. Ошо менен жылдар өтө берет. Булар военкоматка барышат, сурашат, кайра-кайра кайрылышат. Ал жакта болсо ар кандай себептерди айтышат. Күткүлө, күткүлө дегенден башка жооп алышпайт. Ошентип убакыт өтө берди. 73 жылдан баштап таятамды издей баштадым. 73 жылы биз Украинага бардык. Берсалинова жаргабыз, ошол жерде украиналыктарды көргөнбүз да. Мамилесин жанагы согуштун ардагерлерин, ана биз музейлерин көрдүк. Ошо согуш темасына арналган ошол ардагерлер менен да жолуктук. Деги эле согуш темасына алар абдан кылдат мамиле кылышат экен. Буйруса мен таятамды табам деп. Бул 1973 жыл болчу. Ошондон бери издеп жүрүп, кыскасын айтканда көп жакка кайрылдык, бирок мүмкүнчүлүк аз эле союз багында. 2009 жылы мен кокусунан Эхо Москвы деген радионо отуруп, ошол жерде угуп калдым. obdmemorial.ru деген сайт бар деп. Ошо мемориалга кирсеңер, деги эле согушта маалыматтар ошол жерде бар депчи. Агурса бул мемориал 6-нчы жылы ачылган экен. Анан ошол жерден издей баштадык, издеп жүрүп 6 айдан кийин биз Таят Алыстын кайсы жерде согушуп курман болуп сөөк аш жерге коюлганын ошол ОБД мемориал сайтынан таптык. Көрсө биздин Таят Алыс 43-нчы жылы Смоленск областынын Демидов деген шаарында 4-нчы ноябрь күнү оор жарадар болуп, 6-нчы ноябрь күнү курман болгон экен. Ошол жерге Демидов шаарына сөөк коюлду Россия Федерациясында. Издей турган болсок тапса болот экен деп, мен кийин мына радио станцияларга чыга баштадым. Анын 2010 жылдан баштап биз иштей баштадык. Кыргызстандыктарга кайрылып, эч нерсе кереги жок. Сүрөт, документ, акча деген кереги жок. Бунун баары бекер жасалат. Болгону гана мага телефон чалгыла, маалымат бергиле, 3-4 суроого эле жооп бересиңер. А калганын баарын биз өзүбүз жасайбыз деп, ошол мемориал сайтына кирип издеп, колубуздан келишинче мына бүгүнкү күнгө чейин мына 8 жыл болуп баратат. Ошол ишти жасап атабыз биз.
Ошол сайт демекчи, мага мындан бир 4-5 жыл мурда менин бир тажиңем атасын, анан эки абасы согуштан кайтпай калган экен. Биздин таяталарыбыздын инилери болуп кетет. Анан ошолордун бир дайынын билип берчи, Москвага арыз жазчы деп анан биз Москвага жана Коргоо министрлигине арыз жаздык. Арызыбызга эч кандай жооп келген жок. Ошону менен эчтеке кыла албай эле калдык эле. Жакында жана сиз айтып аткан ОБТРУ сайтынан таятамын иниси Эрметов Али деген анан Беркешо Таятамын жакын туугандары жана Раймерди деген чоң таякебиздин балдарынын согушта кантип кайсы жерде курман болгондугу тууралуу ушул маалыматты ушу сайттан окуп алып мен айылдагыларга айттым. Канча миллиондогон кишилер өзүнүн жакындарын, чоң атасын, таятасын, абасын же бир башка жакынын даректайынын билип алат. Ушул сайт тууралуу дагы бир кененирээк айтсаңыз.
2006 жылы чыккан сайт жөнүндө мен 2009 жылы гана угуп атам. Башкалар билген экен Кыргызстандачы. Бирде мен эле жалгыз эмес бул ишти жасап аткан. Кыргызстанда кудайга шүгүр 1-2 киши бар экен ошол сайт менен иштегенчи. Бирок эмне үчүн алар жарыялаган эмес? Эми алардын деле күнөөсү эмес го. Башкалар көбүрөөк акыл ишти жайылсолмо кыргыз элинечи. Анан айтып атпайбы, бул уникалдуу да, уникалдуу. Бул баа жеткис сайт, мемориал, электрондук база данных деп коет, obdmemorial.ru бул Россиянын коргоо министрлигинин, Россиянын президенти Путиндин буйругу менен ачылган сайт экен. 3 жылдын ичинде 2003 жылы баштап 2006 жылы ачышкан. Мен аны 9 жылы гана билип атам. Мына көрдүңөрбү? Кандай гана уникалдык, кандай маалыматтар бар. Ал жерде бардык ошо согушка катышкан, республикадан барган жоокерлер жөнүндө маалыматтар бар экен да. Айрыкча ушу дарегит мурда дарегит айнес болуп жүргөндөрчү. Эмнегедир биз ушуну Кыргызстанга ээлини барына жайылтпаганына таң калам. Же баягы эски киши эле ой жүгүртөсүпү дагы эле кайда керлек десе туура болот го. Бирок эми деле кеч эмес, эч качан кеч эмес. Бир гана өкүнүчтүү жагы бар да, ошо аталар, биздин чоң аталарыбыз, жакын туугандары согуштан кайтпай калган аскер кенсип, дарегидай болгон аскер кенсип, алардын уул кыздарынын көзү өтүп баратпайбы? Алар да улгайып калышты, картайышты. Алардын өмүрү чалан күтүү менен өттү да. Орусча айтканда ожидание длиною в жизнь деп коет. Өмүр бою маалымат алсам экен, уксам экен деп жанагы эле мен башында айткан биздин апабыздын баштан өткөн тагдыры. Аялы жесир биздин тайнебиз укпай калды күйөөсүн кайсы жерде курман болгонун, баласы да укпай калды кайсы жерде атасынын курман болгонун. Дагы жакшы биздин апабыз бактылуу экен. Мына 9 жылдын акырында тапсак 2012 жылы барып ошо Смоленскке барып туулган жерин топурагын салып келди. Эгерде биз ушул жөнүндө мурдараак билгенибизде көп адамдарга ушундай мүмкүнчүлүк болмок эле. Бирок азыр деле кеч эмес, азыр деле кайрылып бизге же болбосо дагы башка ушу мемориал менен иштеген адамдарга кайрылса тапса мүмкүнчүлүк бар деп ойлойм. Анан дагы башка подвиг деген бир сайты бар, вечный зов деген сайты бар, бир нече сайттар бар. Бирок мунугу мемориал ОБД абдан жакшы да, чоң маалымат алса болот.
Курман болгон кыргыз жоокерлеринин мүрзөсүнө барып ошол жерди эскерип келип аткандарды айтып атасыз. Ардыгерлер жөнүндө бир жаңы мыйзам кабыл алынып, ошону эскерип келүүгө мамлекет тарабынан социалдык колдоо көрсөтүү жөнүндө бир пункт бар экен да, мына ушул жөнүндө айта кетсеңиз.
Бул мыйзам 1996 жылы 8 майда чыккан мыйзам. Бул социалдык гарантия деген, социалдык кепилдик. Ал жерде 21 пунктунда минтип жазат да, согуштун ардыгерлери, аскер кызматчылары жана урукта иштегендер депчи. Анан мына биз тапкандан кийин эми кайрылышат, бизге айтат да, мына буга чейин билбедик эле, эми билдик кайсы жерде курман болуп, кайсы жерде сөөк болгонун. Биз ошол жака баргыбыз келет дейт. Бирок шартыбыз жок дейт. Жардам береби бизге өкмөт, коргоо министрлиги депчи. Анан биз айттык, мына ушундай мыйзам бар экен, 96 жылы чыккан. Ушуга таянып барып келсеңер болот деп анан биз аракет кылып көрдүк. Бирок бул мыйзамды бизге башкача жана талкабайта түшөткөндө, азыркы мына силер иштеп аткан иш боюнча буга тиешес жок ата мекен согушка депчи. Бул жанагы горячая точка деп коет го азыркы убакта. Ошол жерде курман болсо ошол жака барып келгени дейт. Анан аскер кызматчыларын анан тылда иштегендер дейт да. Ошолорго дейт, а мунугу азыр мына дарегеден иштеп табылып атса, буларга эч кандай биз туугандарына жардам бере албайбыз деп ушунуп келишкенде, эгерде бул мыйзам 96-жылкы мыйзам тиешеси жок болсо анда жаңы мыйзам жазыш керек, же болбосо ушул социалдык гарантияга бир толуктоо киргизиш керек деп 2015-жылы жаңы мына парламент келгенден кийин биз ата мекен партиясынан Салянова депутат Аида Жеңишбекова кайрылып кел эле ушул мыйзам жазалы деп отуруп ушул мыйзамды жаздык. 2017-жылы 22-июнь күнү мен тактап айтып атам, эмне үчүн 22-июнь 41-жылы согуш башталган, 22-июнь 2017-жылы биринчи окуудан кабыл алынат дагы. Ошондон бери мынакей 10 ай өттү, закон 3 окуудан кабыл алынат, 2-3 окууда кабыл алынбай жатат. Мен такыр түшүнбөй койдум, биздин өкмөттүчү каражат жок дейт, буга көп деле каражат талап кылынбайт. Батыраак мыйзамды кабыл алып туруп ушу туугандары барып келгендин шартын түзүп бериш керек да. Мен айтам, кечирип койсун, мен буларды мен шордуу муун дейм, согуштун балдары жакшылык көрүшкөн жок, эми картайганда жок дегенде жакындары, аталары, туугандары ушунтип табылгандан кийин барып келгенин шарт түзүп бергенде биздин милдетибиз да, мамлекеттин милдети да. Согушка кеткен аталар эч качан ойлогон эмес да алар. Ушундай болорун, мына бүгүнкүдөй мамиле болорун, артында калган аялына, балдарына ушундай мамиле кыларынчы. Каражат тапкыл, каражат бар. Ушундай ыйык нерсеге акча бөлүнбөсө кайдагы биз тойлорду айтып жүрөбүз?
Канебек мырза, кан майданга катышып келгендердин катары азыр мына
суюп баратат,
аябайла азайып кетти. Көрүлүп жаткан камкордук, аларга жасалып жаткан социалдык жеңилдиктер кайсы бир деңгээлде өзүнүн максатына жетип атабы?
Ойдогудай эмес, бул чоң маселе. Бизде Кыргызстанда жашаган жанагы Ленинград блокадасында, бияка Ленинграддан алып келген, алар Кыргызстанда калышты, мына азыр алар да улгайып калышты. Буларга абдан жакшы камкордук кылышат, ошондой кылышыбыз керек биз камкордукчу. А эмнегедир биз өзүбүздүн кыргызстандык орук тиштеген, суугуна тоңуп, ысыгына күйүп, өздөрү ачка калышып, баардыгы жеңиш үчүн деп иштеген адамдарыбызга ойдогудай мамиле болбой жатат, аларга жакшы көңүл бурулбай жатат, мага кайрылышат ушул маселе менен дагы. Пенсиясы аз, анан экинчиден булар жанагындай статус жок, көбүнүкү работник тыла деген, орукта иштеген деген. Эми ошондой статус болбогондон кийин жеңилдик болбойт да. Эми ушундай маселелерди чечсек болот го, булардын да саны азайып баратпайбы? Жок дегенде эми акыркы жылдарын бир жакшынакай бир жашаса болот го. Себеби дегенде эгерде тыл болбосо каяктагы жеңишти айтат элек биз? Мына ушулар да бул жакта тамак ашын, кийим кечесин, ок дарысын, самолетун, танкасын ушулар жасап атпады ушул жерден. Эмне үчүн биз булар жөнүндө мындай булардын камкордугун көрбөйбүз? Деги эле мындайда, биз Кыргызстанда согуш темасына кайрылганда 9 майды эскеребиз дагы, 10 майды унутабыз. А бирок мына дарегеден иштер кантет? Буларга эч ким көңүл бурбайт. 2015-жылдан бери ушу жеңиш аянтында Бишкекте төөлөгөткө кайтпай алгандардын туугандарын чакырабыз, келгиле депчи. Биригел барыбыз, көңүл бурсун бизге, биз барбыз депчи. Анан ошол жерде жанагынтип өзүнүн иш чарасын өткөзөбүз, короно коебуз, гүл коебуз. Бул Бишкек эле шаарында эмес, бул бүткүл Кыргызстанда 5 май күнү эскерүү күнү болуш керек дареги дайынстарды. Бул маселени көтөрүш керек, ар дайым айтып туруш керек. Баатыр аталарыбыздын эгерде биз эрдигин даңктай турган болсок, ошолор жөнүндө айта турган болсок, значит Кыргызстанда патриоттор чоңоет, согуш болбосун Кыргызстанда эч качан, деги эле дүйнө жүзүндө.
Канебек мырза, улуу жеңиштин күнүнүн алдында өзүңүздүн угармандарыңызга, көрүүчүлөрүңүзгө, жалпы элге кандай бир каалоо тилек айтат элеңиз?
Биздин аталарыбыз белгисиз бойдон калбай табылат сөзсүз. Анан дагы бир нерсени айтып койгум келип атат, мен кубандыргым келип атат кыргызстандыктарды. Биз азыр мына закондон тышкары дагы Чолпонбай Түлөбердиев атындагы Чолпонбай деген орден Кыргызстанда болуш керек деп ошонун үстүндө иштеп атабыз. Бул азыр долбоор, колдогондор абдан көп. Себеби дегенде улуу ата мекен согуш бул кыргыз тарыхында өзүнчө бир этап көрсө, ушул согуштун катышуучуларына, биздин баатырларга арналган бир дагы орден же медаль жок. Эми медальдар бар жанында юбилейный, а башка мамлекеттерде бар ушундай ордендер. Чолпонбай деген орден Кыргызстанда болсо, ушул тынчтык заманда ирди көрсөтүп аткан, кыргыз эли үчүн, кыргыз мамлекети үчүн деп жанын даябаган биздин Кыргызстандын жарандары бар. Ошолор ошол орден менен сыйланыш керек. Орден эле өзү берилбестен жанагындай 1 000 000 вознаграждение деп атабыз, главный командующийнин фондунан берилиш керек да. Анан өкмөттүн фондунан Чолпонбай Түлөбердиев курман болгон жерине барып келгени жанагындай жолдомо бекер берилиш керек. Буюрса бул кабыл алынат деген ойдомун.
Бүгүн биздин студияда Эртик подвиг коомдук уюмунун жетекчиси Каныбек Мырзаканов мырза болду. Сиздер менен маекти мен уюштурдум, Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Биз берүүбүздүн экинчи бөлүгүн өтөрдө мурун ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен учкай тааныштырып кетейин. АКШ президенти Дональд Трамп АКШ Иран боюнча ядролук келишимден чыгарын жарыя кылды. Дмитрий Медведев Орусияда өкмөт башчылыкка кайра дайындалды. Арменияда парламент Никол Пашинянды премьер-министр кылып шайлады. Бишкек жылуулук электр борборундагы кырсыктын себебин иликтеген депутаттык комиссия корутунду кабыл алды. Аида Салянова соттон акталса депутаттык мандатын кайра кайтарып алышы мүмкүн. Жер жерлерде бүгүн улуу жеңиштин 73 жылдыгы белгиленет. Бишкекте саат 10:00 өлбөс полк жөө жүрүшү башталат. Бүгүн улуу жеңиштин 73 жылдыгына карата Чолпон Ата шаарындагы ат оюндары жыйынтыкталып, финалдык оюндар өтөт. Сиз азаттык унагысын угуп жатасыз. Экинчи дүйнөлүк согуш маалында согуш күйгөн аймактардан адамдарды эвакуациялаган Борбор Азия республикаларынын арасында Кыргызстан да бар болчу. Согуш жылдары Кыргызстанга көчүрүлгөн улуттардын арасында жөө түйбүлөр да аз болгон эмес. Кыргызстанды жер деп өз мекенине айландырып отурукташып калган жөөттөр тууралуу Ханымгүл Элкиева айтып берет.
Экинчи дүйнөлүк согуш миңдеген үй бүлөлөрдө эле Яков Зеличенколордун үй бүлөсүндө жылуу коломтодон козгоп, Белорусстун Гомель шаарынан 4 баласы менен Кыргызстанга көчүрүп келген. Ошол кезде Леонид Зеличенко болгону 6 жашта болчу.
Когда началась Великая Отечественная война.
Улуу атамекендик согуш башталган 1941 жылы 22 июндан бир ай өткөндө биздин үй бүлө Кыргызстанга эвакуацияланды. Ал эми мен жаңы эле музыкалык мектепке тапшыргам. Кийин согуш башталып кетти. Бомбалоо, артиллериялык аткылуу отуруш болдук. Көп нерсени башыбыздан өткөрдүк. Кичүү инин 1 жашка да чыга элек болчу. Мен бул жакка келгенде болгону 6 жашта болчумун. Кыргыз элинин жардамы, көмөгү менен мен Фрунзе, азыркы Бишкекте чоңоюп өстүм. Мектепти аяктап, андан соң университетте филология факультетин аяктадым. Көп жыл, 38 жыл ички иштер органдарында кызмат кылдым.
Экинчи дүйнөлүк согуш маалында согуш күйгөн аймактардан элдерди эвакуациялаган Борбор Азия республикаларынын арасында Кыргызстан да бар болчу. Согуш жылдары Кыргызстанга көчүрүлгөн улуттардын арасында жөөт үй бүлөлөр да аз болгон эмес. Алардын далайы Кыргызстанды жер деп өз мекенине айландырып калышты. Ошондойлордун бири Леонид Зеличенко Фрунзе шаарына келип жайгашкан үй бүлөлөрдүн абалы алгач оңой болбогонун, оор күндөрдү достук, биримдик жана кыргыз элинин меймандостугу жеңип кеткенин айтып отурду.
Благодаря помощи и заботе киргизского народа.
Баарыбызга абдан оор болгон. Бизди өз баласындай кылып күтүп алган кыргыз элине ыраазыбыз. Жумуш берип, турак тапканга жардам беришти. Бул жакта мектепке кирдик. 1-чи классты 5-чи мектептен окудум. Балдар аябай көп болчу. 54 окуучу. Аябай тар болгон менен достук, бири-бирине жардам берген сезимдер эсимде калды. Кийин 1942 жылы бизди 24-чү мектепке которушту. Мектептин директору Ленинграддан эвакуация болуп келген эле. Ар бир окуу күн эл аралык окуяларды угуу менен согуштагы жаңылыктардан башталат эле. Анан ар бир класска бөлүнүп кетчүбүз.
Зеличенконун айтымында согуш убагында Украина, Беларус, Польша, Венгрия, Румыниядан 139 миңдей жөөттөр көчүрүлүп келинген. Кыргызстанда алардын көбү өндүрүштө, билим берүү тармагында, мектеп, окуу жайларда иштешти. Согуш убагында көп дарыгерлер болушкан.
Всем было очень трудно.
Албетте, биринчи келген жылдары ач кадагы, суук дагы болгон десек болот. Биз үй бүлөдө 6 киши, ушул бөлмөдөн кичине жерде жашачубуз. Полу ылайдан. Биздин маңдайыбызда базар бар болчу. Мен мектептен кийин кошумча каражат болуп калсын деп акча табуу үчүн чакага муздак суу алып барчумун. Суу ичкендер мага төлөп кетчү. Ошондо бир бөлкө нан 250 рубль болчу. Ар бир түштөнүү учурунда чогулуп баарына бирдей болуш үчүн ар ким өзүнүн акыркы наны менен бөлүшөт эле. Согушта жарадар болуп келип, госпиталда дарыланып жаткан жоокерлерге жардам берчүбүз. Мага 2 дарылануу кабинетти бекитип беришкен. Биз келип, китеп окуп, кат жазып, ыр окуп берип, керек жардамды берчүбүз. Бирок тилекке каршы дээрлик күн сайын жарадар жоокерлерди акыркы сапарга узатуу расмисине катышчубуз. Кызыл аскердеги мүрзөгө барчубуз. Ушул өмүр бою эсимде калды. Азыр эми 2 балабыз, небере чөбөрөлөрүбүз менен Бишкекте учур бачар жашап жатабыз. Күнүбүз кызыктуу, маңыздуу өтсүн деп жубайым экөөбүз гезит чыгарабыз. Бир катар китептерди жаздым. Азыр бала чагым тууралуу китеп даярдап жатам.
Все было впервые, и голодно, и холодно было. и помогали, именно вот то, что помогали другу, выручали друг друга, это нам помогло выжить в то время.
Ал эми Леонид Зеличенконун жубайы София Кузнецова еврей улутунан. Алардын үй-бүлөсү Кыргызстанга согуш бүткөндөн кийин 1946 жылы көчүп келген. Ал убакта София 13 жашта болчу. Эвакуацияланып келген таякесинин чакыруусу менен келип, ошол бойдон отурукташып калган экен. Атасы Абрам Кузнецов согуштун ардагери. Ал 1993 жылы 98 жашында Бишкекте каза болгон.
Во время войны мы эвакуировались в Саратовскую область.
Согуш маалында биз Саратов облусуна көчкөнбүз. Ал жакта жашаган жергиликтүү немистерди фашисттер менен иштешпесин деп окшойт, тез арада эвакуация кылган. Фриденфельд айылы кийин Комсомол деп өзгөргөн. Атам башынан аяк фронтто болду. 41-чи жылы июлда кеткен бойдон 45-чи жылы августта келген. Апам алгач саанчы болуп, кийин ферманы башкарды. Апам ошол мезгилде билимдүү болчу, педтехникумду бүткөн, партияга мүчө болгон. Тылда иштеген үчүн да сыйланган. Апамдын бир тууганы Катцевтер үй-бүлөсү Кыргызстанда жашап калган. Ошонун чакыруусу менен биз да келдик. Атам майыптардын биринчи артегин түздү. Ал Кыргызстандагы биринчи жолу химиялык тазалоочу ишканасын ачкан.
Ошол мезгилде Кыргызстанда фронтко жакын жайгашкан райондордон эвакуацияланган элди жайгаштыруу боюнча чоң иш-чара жүргүзүлгөн. 1941 жылдын июлунан 42 жылдын январь айына чейин эле 62 миңге жакын, жыл соңуна чейин 139 миңге жакын киши эвакуацияланган. Алардын арасында немис, кырым татарлары, белорус, орус, жүйүт, украин, калмак, балкар, ингуш, карачай, чечен, башка Кавказ улуттары болгон. Алардын басымдуу бөлүгү Чүй өрөнүнө, анан Ысык Көл, Ош, Жалабатка жайгаштырылган. Тарыхчы жана окумуштуу Нарынбек Алымкуловтун ар кандай булактарга таянып айтканына караганда, Кыргызстанга көчүрүлүп келинген элдин саны 500 миңге чейин жеткен.
Согуш убагында миңдеген кишилер Россиядан, Украинадан, башка жактардан келгенде көбүнчө күздө, кышта келип, оор абал, анан ошондо өкмөт чечиминен ар бир үй бүлөгө күч менен эле киргизип коюшкан да. Мен биз бирге иштеп жүргөн доцент эжебиз бар эле, Алтын эже Стакеева, ана ошол эже айтчу да, биз ал киши 28 жылкы ошол айыл жакта турганда бир аял киши эки кызы менен биздин үйгө келип, мынуну ушу силерде жашайт деп коет. Анан ошондо биз келип, биринчи сиз орусбусуз, жок, анан биз ошондо билдик дейт, Советтер Союзунда орустан башка улуттар бар, экөө тең ошо еврей улутунан кишкен. Анан биздин апабыз жакырчылыкка, жокчулукка карабай тамак жасаганда биринчи ошол келген ошол аялды, анын балдары бар, анан кийин бизге тамак беришти. Булар алыстан келди, булар кыйналып келди, булар запкыны жеп согушту көрүп келди. Ошентип бир жыл ошо биздин үйдө ошол кишилер жашаган дейт. Анан кийин айман менебиз жакшы музыканын түрлөрүн ушундай болот, оркестр болот деп, ал киши өзү музыка жакын киши бар. Анан бир жылдан кийин кайра Николаев деби, ушул Украинадан кеткен, анан 2-3 жолу кат жазган дейт, жеттик. Анан ошондон кийин Блекке каршы кийин байланыш үзүлүп калды. Мындай мисалдар көп келтирсе болот эле да, себеби эл ошо даяр эле да, ошо ошонубуз менен биз күчтүү болдук да согуш жылдары.
Биздин маектешибиз Леонид Зиличенконун айтуусунда алгачкы жүйөттөр Кыргызстанга мындан 2000 жыл мурда келген. Бул тууралуу Ысык Көл аймагындагы соңку археологиялык изилдөөлөрдө белгилүү болуптур. Ошондо көлдүн түбүнөн 2000 жыл илгери мезгилге таандык жүйөттөрдүн 6 бурчтуу жылдыздын белгиси чегерилген казан табылган экен. Бул элдин өкүлдөрүнүн кийинки агымы 2-чи дүйнөлүк согуш маалына туура келет. Согуш маалында ар кайсы өлкөдөн эвакуация болгон жүйөттөрдүн көбү согуш бүткөндөн кийин. Кийинки жоон топ бөлүгү 90-чу жылдан кийин союз жоюлганда тарыхый мекенине кайтышкан. Учурда Кыргызстанда жөөттөрдү бириктирген Минора маданий коом иштейт. 1989 жылы 6000 чукул жөөт бар деп эсептелсе, азыр статистикалык маалыматтар боюнча 450 жакыны калган. Еврейлер өздөрү 1500 деп айтышат. Алардын дээрлик 80% Бишкекте жашайт. Канымгүл Элкеева, Давран Эгамбердиев, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
3 сааттык таңкы Азаттыкты саат 7-ден 8-ге чейин,
8-ден 9-га чейин коомдук биринчи радио аркылуу таңкы Азаттык саат 9:30-дан 10:30-га чейин ооко чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Кадырман угарман, сиз азаттыгын алгысын угуп жатасыз. Кыргызстанга согушчулар көчүрүлүп келген жөөттөр тууралуу аудионун видео версиясындагы биздин азаттык чекит орг сайтынын негизги бетинен таап көрсөңүз болот. Ал ошондой эле YouTube каналыбызга да жүктөлгөн. Бизде жаңырган баяндардын толук версиясын азаттык чекит орг сайтыбыздан издеп макала түрүндө окусаңыз болот. Акыркы орчун кабарларды биздин социалдык түйүндөрдө тейлеген кесиптештерибиз Instagram'га, Facebook'ка жана YouTube'ка да тынбай жүктөп турат. Мен жогоруда айткандай, бүгүн улуу атамекендик согушка арналган иш-чараларды биз түз ободо видео аркылуу дагы, Facebook аркылуу, YouTube аркылуу берип турабыз. Андыктан биздин сайтты акмалап, Facebook'тагы баракчабызды дагы акмалап видеолорду көрсөңүз болот. Ушу менен биз азаттыктын 9-май шаршемби күнкү таңкы уктурууларын жыйынтыктайбыз. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү түшкү саат 3:00 ого чыгат, ал эми кечки берүүлөрү саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Мага режиссёрдук пультан Максат Ахматжан уулу көмөктөшүп турду, ал эми акыркы кабарларды Рахат Кеңешова даярдап берип жатты. Эфирден амандашканча эсен туруңуз.